l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
L-ewwel mistaqsija Doris ġejja minn Josephine minn Sunshine. Tixtieq tkun taf għaliex meta tixri l-patata tħallija fil-borża u tpoġġiha f'tank mill-ewwel tibda ttella n-nebbieta. Tixtieq tkun taf għaliex għand tal-ħanut il-patata tibqa' kif inhi.
Josephine, il-raġuni hija li il-patata meta jkunu għand tal-ħwienet qabel fil-fatt jiġu għand tal-ħanut, dawn jiġu ħanajda bl-Ingliż treated. Tritjati, right? Min għalijek min s-sejra zbal bxie kemika nejdu la chlorprofin. Ma nixi nejdu la jintu laqqas jien ma nafu u jew għadċtrajnija u xek u ma nix nambuwa. Imma, itkun bħal weks li tiġi ma d-dawra ta' din il-patata li jintu jien narġanejt ma nix narawa. U għalek għawnek iktar id-dum shelf life għalli iktar id-dum fuq li xkaffa biex nitkellemek. U ma nixi nejdu xinum bat nġibu għahna d-dar, titħol fid-dlam, tħol forsi kabort naqra umdita fil-arja tad-dartana li manda xtaqsam xejn ma l-arja li jen fil-ħwienet. U dik hija r-raġuni għala li tibda tnibbet ma l-ewwel. Jien personali ngħidlek, nieħu pjaċir meta nixtri l-patata li tgħid int tuża forsi f'ġimgħa u wara ġimgħa tgħid tarġa tixtri iżjed u jekk tara li sa tnibbet tgħid mela din ma ġiet ittrittjata b'xejn iktar nadifa.
Tin mistoqsija ġeja minn għand semmija dwar siġra ta' żebbuġ li għandha 5 snin però qatt ma għamlet żebbuġ. Tajt li meta xtrawa kien fija xi ftit. Għaliex?
Iva, wella darba it-tajt li kien fija xi ftit jfisser li din is-siġra tajba li tagħmilek iż-żebbuġ. Issa 5 snin naqra waħda jien qed nara li damet daqsxejn. Allura l-parir tiegħi li se nagħtik huwa dan. Illi xejn jiġi l-ħarifa issa ħalli s-sajf jgħaddi għax jekk taqtaħħa issa tista' taħraqha. Ħalli s-sajf jgħaddi xejn jiġi l-ħarifa it-trim jaqtala ftit trofijiet ħalli bħal donnok tarġa' tiftaħha mill-ġdid u hawnhekk imbagħad qabel tidħol ix-xitwa bejn ngħidlu jiena Marzu Apri ħa nara Mejju pereżempju dħalna fil-bidu tax-xitwa għalifa għaliex din is-siġra taż-żebbuġ ma torqodx għalifa bis-citrus fuq tajjeb ħafna kif ukoll tagħtija skont kemmi kbira daqsxejn ġir lime ngħidlu jien sweet lime u mbagħad tibda saqija kull fejn u kull meta jkollok il-bżonn ħalli nisperaw illi mbagħad tar-rabija li tkun ġejja toħroġlok il-fjuri u tagħtik il-frott iż-żebbuġ.
Mistoqsija ġeja minn għand Carmen Zammit minn Kellyville dwar it-tadam. Żeret it-tadam u għadu kif nibed però tixtieq tkun taf jekk hux tar twiss biex jagħmel it-tadam.
Le, Carmen, mu tarċejn. Infatti ngħid li tista' tkompli tiżra u tista' tħawwil u tagħmel kollox dak li trid skont it-tadam li inti għandek il għaliex dan huwa s-sajf. Prattikament it-tadam biċċa minnu anke iva tax-xitwa mbagħad ngħidulu lieħor tas-sajf. Però ngħidlek ħaġa waħda illi tħawwel u fejn sa tagħmel dimment li jkunu għadhom żgħar u minħabba li narġa' ngħid it-temp imħawwad kullum kien hawnhekk titiżhomhom naqra taħt għajnek sakemm jibdew jikbru jissodaw, allura jekk tara li għadhom ċkejknien, għadhom naqra torja, tamlilhom naqra tal-ken, tad-del, ta' xi ħaġa, sakemm inti tara li bdew jikbru, bdew jissodaw iva. U żommhom għumdi mhux imxarba ħafna, imma għumdi biżejjed biex ma jinxef xejn.
Martin Kamiller minn New South Wales li saqsi l-ħaxix ħażin li jaqla mill-lon jekk jistax jużaħ mal-kompost jew inkella aħjar jarmieh.
Le, da żgur li ma tarmiex dan huwa verament tajjeb anke jekk ikun fih il-weeds, iktar u iktar jekk huwa lon tajjeb li inti forsi għalif ħa nitkellemek. Kollox dan imur fil-kompost. L-unika weed li jiena dejjem ngħid lil kulħadd illi din iva tagħmluha fil-barmil, tagħmluha l-ewwel ġa xi borża u mbagħad fil-barmil tar-rabix, laqqas ngħidlek fil-green bin, hija l-onion weed. L-għaliex din l-onion weed verament diffikultuża biex wieħed jeħles. Minna liktar liktar jekk ikunu bil-fjuri għandek l-elu fuq eluf ta' żarrija. Imma l-lawn clippings ta' kull kwalità ħbieb għamluh fil-compost iktar jisħon dan huwa green material u tajjeb ħafna li jarġa' jirritorna lura lejn il-ħamrija tagħna.
Min sanobin sanna mistoqsija min antegnis dwar fjuri tar roses meta tpoġġijhom vażed bl-ilma ma jdumux ma jidbilu. Għaliex?
Iva, Agnes, il-raġuni hija din u din għamilta jien żmien u żminilu. Imma kif jgħidu kollox nittalmu mbagħad l-esperjenza turrik. Meta inti tiġi biex taqta' ir-roses, mhux taqta' ir-roses u ddaħħalhom ġewwa u ssib l-ilma, imma ħol ilma miegħek qabel int taqta' ir-roses. Per eżempju, ħalli tifhimni, imla barmil u imlih tajjeb sal-witch illi ir-rose inti x'ħin taqtaħħa tqiegħda fil-barmil saqonqa biex tifhimni tajjeb ix-xarbilix il-petalli, imma saqonqa tibqa' hemm ġal-barmil. U l-qata tal-tar-rose qattaħħa naqraħa ngħidha bl-Inglis lenting bil-qata bil-ponta min isfel. Ħalli inti x'in tagħmilha fil-barmil mimli bl-ilma, hawnhekk jibda tiela mal-ewwel l-ilma ġewwa il-qitzok tagħha. U r-raġuni li qed ngħidlek hekk, infatti nkompli ngħidlek naqra oħra, ħallija mbagħad ftit sigħat din il-biċċa xogħol qabel inti tirranġhom f'xi vażun sabiħ fuq ġewwa. U kemm jista' jkun ukoll dan ix-xogħol li taqta' ir-roses aħjar ikun jew kmini fil-għodu jew tard fil-għaxija u mhux fl-isħana tax-xemx. Issa, ir-raġuni li inti ma taqtax u ddaħħal ġewwa u mbagħad tmur biex issib l-ilma, il-għaliex sakemm inti qtajt ir-rose minn barra, tħall ġewwa, mort fejn is-sink tal-ilma, ħrixt il-vażun u x'naf jien, l-arja ġewwa tsok tar-rose tiġa daħal u hawnhekk ngħidlu jien is-siġella bl-arja li xi inti tagħmilha fil-vażun anke jekk taġġa' taqta' daqsxejn waħda, jidħol ftit tal-ilma imma ma jibqax tiela sa fuq narġa' ngħidha saqon il-fjura ir-rose. U dik hija r-raġuni għala il-fjuri tar-roses jidbilu iktar ta' malajr.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.